ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ነቲ ኣብ ጋዛ ዘሎ ሰብኣይ ምእካልን ነባር ሰላም ንምምፃእን ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ትማል ሓሙስ ንመራሒ እስራኤል ናብቲ ህዱእ ዓይኒ ፖለቲካዊ ማዕበል ኣሜሪካ ኣጋፊጠምዎም ክቕበልዎም ከለዉ ባይደን ቀዳማይ ሚኒስትር ንጓዕ ድሓን መፁ ብዙሕ እንዘራረበሎም ጉዳያት ስለ ዘለዉ ናብኡ እንተነኣቱ ዝምረፅ ይመስለኒ ካብ መባል ወፃኢ ብዙሕ ኣይተዛረቡን ይኹን እምበር ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ግን ሰዓታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ድሕሪ ምርኻበን ነቲ ህዝቢ ኣብ ጋዛ ዘሕልፎ ዘሎ ራዕዲ ዘድሃበ ዘረባ ኣስሚዐን እስራኤል ነቲ ውዕል ብምፍራም እቲ ውግእ ከተቋርፆን ጅሆ ተታሒዞም ዝርከቡ ክምለሱን
ተማሕፂነን
ብዛዕባ ሞት ኣዝዮም ብዙሓት ንፁሓት ሲቪላት ሓዊሱ ኣብ ቃዛ ዝረአ ዘሎ መጠን ስቃይ ደቂ ሰባት ከቢድ ስክፍታይ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፀሎም እዮም ከምኡውን ብዛዕባቶም ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ኣብ ልዑል ስእነት ውሕስነት ምግቢ ዝርከቡን ናብ ፍርቂ ሚልዮን ዝፅጉዑ ድማ ኣብ ኣዝዩ ዝሰክፍ ብርኪ ስእነት ምግቢ ዝርከቡ ሰብኣዊ ኩነታቶም ዝተሰማዓኒ ዕቱብ ስክፍታይ እውን ገሊፀ እየ ኣብዝሓለፈ 9 ወርሒ ኣብ ቃዛ ዘጋጠመ ኣዝዩ ጎዳኢ ዕንወት እዩ
እቶም ትማል ሓሙስ ኣብ ኣፍ ደገ ዋይት ሃውስ ነቲ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ጋዛ ዝገብሮ ዘሎ ተግባር ዝቃወሙን ባይደን ደገፎም ከቋርፁን ዝፅውዑ ሰልፈኛታት ንቓላተን ክደጋግሙ ተሰሚዖም ዋይት ሃውስ ዋላ እኳ እቲ ምስ ባይደን ዝተገብረ ኣኼባ ውፅኢታዊ ምዃኑ እንተገለጸ ዛግድ ዝተረኣየ ምዕባለ ግን ኣይጠቐሰን ዋሃቢ ቓል ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕነት ዋይት ሃውስ ጆን ከርቢ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ንሶም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ነታንያሁ ዝተገብረ ዘተ ጽቡቕ ነይሩ እቶም ፕሬዚዳንት ብዛዕባ እቲ ተጻብኦ ደው ንኽብል ዝቐረበ ውዕልን ንምፍራም ኣብ ዘቀራርብ ጻዕርን ከምኡ ውን ብዛዕባ ኢራን እትገብሮ ዘላ ዕንቅፋት ዝተመልኦ ንጥፈታት ምስ ሊባኖስ ኣብ ኣድላይነት ሰማያዊ መስርዕ ተኣሳሲሩ ዘሎ ወጥርን ኣገዳስነት ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ህዝቢ ጋዛ ምብፃሕ ንኸብርሁ ዕድል ረኺቦም እዮም ኣብቲ ዛዕባ ካልኦት ብዙሓት ጉዳያት እውን ነይሮም እዮም እዮም ዝበሉ ነታንያሁ ሎሚ ዓርቢ ምስ ሪፐብሊካናዊ ሕፂ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ክራኸቡ እዮም እዚ ሰለስቲኣዊ ዝርርብ ንመራሒ እስራኤል ተኣፋፊ ተግባር ፖለቲካዊ ሚዛን ምዃኑ ርድእ እኳ እንተኾነ ገለ ደገፍቲ እስራኤል ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ግን ነታንያሁ ንዋሽንግተን ምፅራሮም ውፅኢት ከም ዘርከበሎም ይምግቱ ፕሬዚዳንት ትካል ኣይሁድ ንሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ሚካኤል ማኮቭስኪ ከምዚ ይብሉ ንሶም እስራኤል ቅድሚ ናብ ራፋሕ ምእታዋ ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ካብ ዝነበረ ኩነታት ኣብዚ እዋን ተፃብኦ ጠጠውናይ ምባል ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣሎ ኣብቲ እዋን ምክትል ፕሬዚዳንት ሃሪስ ክኣት ከምዘይብሎምን እንተኣትዮም ግን ሳዕብን ክህልዎ ምዃኑ ተዛሪበን ነይረን ባይደን እውን ክኣት ኣይደለዩን ይኹን እምበር ዕወት ልኦክቶ ኮይኑ ተረኺቡ ሰራዊት እስራኤል ምስ ሓማስ ክዋጋእ ምእንታን ንብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ናብ ውሑስ ከባብታት ቀልጢፎም ኣግዒዞሞም እዮም ዝበሉ ነታንያሁ ኣብ ኮንግረስ ኮነ ካብኡ ወፃኢ ምስ ዝለዓሉ ነቐፌታታት ኣይሰማምዑን ዝምረፅ መን ይኹን መን ብዘየገድስ ዝኾነ ፕሬዚዳንት እውን ናይ ባዕሉ ሓሳብ ክህልዎ እዩ